Yle Areena.
Hiljaisuus ei ole vain melun puuttumista, vaan syvällisempää yhteyttä itseen ja muihin. Suhteemme hiljaisuuteen ei ole vain henkilökohtainen, vaan rakentuu aina vuorovaikutuksessa itsemme, muiden ja toislajisten ja ympäristön kanssa. Aika moni kokee juuri luonnon äänet miellyttävänä ja rauhoittavana äänimaisemana. Ja luonnossa äänillä on tarkoitus ja merkitys, joka kertoo syklisestä ajasta, vuoden aikojen vaihtelusta. Talven lumi peittää metsän lempeän, valkoisen, hiljaisen harson alle ja kevätaurinko puolestaan sulattaa lumet ja saa purot solisemaan. Kesällä lintujen laulusta saa nauttia niin maalla kuin kaupungissakin. Tosin kaupungissa linnut joutuu laulamaan pikkasen kovempaa, koska kaupunki on aika paljon äänekkäämpi ympäristö kuin vaikkapa maaseutu. Luonto ja metsät mahdollistavat meille eräänlaisia äänellisiä ankkureita, joiden avulla voi olla läsnä juuri siinä hetkessä ja kuulla, kuinka hiljaisuus kuiskaa kauniisti. Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa, minä olen Satu Kivelä. Hiljaisuuteen suhtautuminen ja siihen liitetyt merkitykset ovat moninaisia ja osin ristiriitaisia ja rakentuvat aina tietyssä ajassa ja paikassa. Ja aika monissa kulttuureissa hiljaisuutta arvostetaan, mutta toisaalta samaan aikaan hiljaisuuteen saatetaan joskus liittää ahdistuneisuus, ujous tai jopa ylimielisyys. Mietin sitä, että jos hiljaisuuden myönteiset terveysvaikutukset olisi saatavilla vaikkapa tablettimuodossa lääkkeenä, niin menekki olisi kyllä tässä meidän ajassamme taattu. Hiljaisuus edistää uusien aivosolujen kehittymistä, tukee keskittymistä, uuden oppimista ja luovuutta. Hiljaisuus laskee verenpainetta, parantaa immuunijärjestelmän toimintaa, tukee sydämen hyvinvointia ja parantaa siis laajastikin sitä hormonitoimintaa ja suitsii stressihormonien eritystä. Hiljaisuus on siis melkoinen voimavara ja mahdollistaja, mutta miksi ihmeessä hiljaisuus on vuosikymmenten aikana käynyt yhä harvinaisemmaksi tavoittaa? Ja kuka oikeastaan hyötyy siitä, että suhtaudumme yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme hiljaisuuteen ainakin minun mielestäni suorastaan välinpitämättömästi? Mitä hiljaisuus mahdollistaa ja voiko hiljaisuuden kautta rakentaa parempaa maailmaa? Taiteilija Ville Löppönen ja tutkija Outi Ampuja, millainen suhde teillä on hiljaisuuteen?
Hyvä kysymys. Se minusta hiljaisuus on kaunis ja tärkeä asia ja kuten sanoit juuri, niin myös ehkä vähän aliarvostettu. Sitä voi kaikki saavuttaa ja olisi tärkeää vaalia sitä meidän yhteiskunnassa niin, että vaikka ulkoympäristöissä koettu hiljaisuus, joka usein tarkoittaa, että voi kuulla luonnon ääniä ja sitten sen epätoivotun ympäristömelun poissaoloon, niin sitä pitäisi olla paremmin saatavilla arjessa myös kaupunkilaisille ja toivoisi, että sitä vaalittaisi.
Itselleni hiljaisuus on tärkeä osa joka päivästä arkea. Se on tietynlaista informaation tulvan rauhoittamista ja sivun laittamista. Hiljaisuudessa on monta eri perspektiiviä ja tulokulmaa ja sitä voidaan tietysti katsoa hieman erilaisista niin kuin tarpeista käsiin ja sitten myös erilaisista kulttuureista ja traditioista käsiin. Oma niin kuin suhteeni hiljaisuuteen on alkanut oikeastaan sanallisessa mielessä konkretisoituu vasta niin kuin Itäisen kirkon teologian opintojen myötä. Toki se on ollut läsnä, mutta ei ehkä sillä tavalla niin konkreettisesti sanallistettuna. Ja nyt viittaan 1200-1300-luvun tämmöiseen hesykastiseen liikkeeseen, joka ehkä keskeisimpiä hahmoja oli Gregorius Palamas, joka puhuu hiljaisuuden niin kuin merkityksestä ja tämmöistä sydämen tilasta hiljaisuutena.
Miten hiljaisuus on muovannut teitä ihmisenä ja työtänne ja elämää? Outi, säkin olet pitkään puhunut hiljaisuudesta, tutkinut sitä ja kirjoittanut kirjoja. Ja Ville puolestaan, sulla on tämä niin kuin taiteilijan työn kautta ja noin. Miten ajattelette?
Niin, se on totta, että olen tutkinut, siitä on niin kuin melua, olen tutkinut yhteiskunnallista ympäristötutkimuksesta, ja sitten muistan, kun mä tein niitä tutkimusjuttuja, niin se on niin kauhean negatiivinen se melu. Ja
Se on negatiivinen asia.
Se on huono asia. Mutta sitten mä niin kuin aina ihmiset vierottaisiin, kun ne arvioivat ääniympäristön laatua, että miten täällä on näin meluisa, mutta että olisi hienoa, että sen vastakohtana löytyisi joku hiljaisempi paikka. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mitä ne ihmiset oikein tarkoittaa sillä hiljaisuudella, mihin aina vertaa sitä hälyisää ja meluisaa urbaaniympäristöä. Ja sitten mä rupesin tutkimaan sitä hiljaisuutta ja kokemuksellista hiljaisuutta ja mutta on varmaan niin kuin mun suhde siihen hiljaisuuteen on hyvin tämmöinen tutkimuksellinen, mutta kyllä mä sitä vaalin omassa elämässäni, että lempipaikat löytyy kuitenkin luonnosta, missä on, ei ole liikenteen melua, vaan voi kuulla niitä luonnon pieniä ääniä ja kotona vältän semmoista turhaa, mitään taustahäly on aivan vieras mulle. Todella epämiellyttävä ajatuskin, että musiikki olisi jostain tausta. No itse olen myös soittaja, varmaan vaikuttaa sekin, mutta silleen, että on tasapainoinen ääniympäristö, että ei ole liikaa, mutta ei liian vähänkään.
Mulla oli semmoinen testi jossain vaiheessa työhuoneella, että mä olin 1,5 vuotta kokonaan kuuntelematta musiikkia. Halusin tehdä näyttelyn sitä kautta ja halusin kokeilla, mitä se hiljaisuus on niin kuin konkreettisesti. Ja, äänethän on niin kuin yksi osa informaatiota ja sitten voi olla niin kuin myös se oma taiteellinen työskentely voi olla hyvin informaatioon niin kuin, rikasta. Mutta siinä on tietysti toisenlainen se informaation käsittely, että siinä ehkä enemmän niin kuin itsestä annetaan ulospäin sitä informaatiota. Sitten ajatellaan luontoa, niin luonto on mun mielestä siinä on informaatiota valtava määrä, mutta se on hyvin niin kuin kirjoitettu kauniisti ja lempeästi ja jossain mielessä terapeuttisesti. Samalla niin kuin, tavallaan niin tuossa niin kuin luovassa tekemisessä, että se on kauhean terapeuttista. Ja tavallaan tässä on se, niin kuin se oma niin kuin tavallaan näkökulma, mikä siinä hiljaisuuteen sit pikkuhiljaa kasvoi ja kehittyy ymmärtämään. Että kysymys on tietyllä tavalla sit eheyttävästä toiminnasta. Eli meillä on niin elämän ääniä, niin kaupungin, kaikki tällaiset kaupungin ja muut melut. Ne on kauhean tärkeitä, mutta sitten me tarvitaan sitä vastapainoa, jotta me pystytään vähän niin kuin prosessoimaan ja käsittelemään sitä, mitä kaikkea meihin niin kuin on imeytynyt ympäristöstä ja niin kuin sen hiljaisuuden ulkopuolelta ehkä.
Hyvin kuvattu. Miten te määrittelette hiljaisuuden? Tuossa sanoinkin, että mä itse kanssa ajattelen, että se ei ole pelkästään täysin niin kuin sitä, että ei ole melua. Ja osa ihmisistä saattaa ajatella, että hiljaisuus, että no ei nyt maailma sellainen ole, että mitään ääntä ei koskaan kuulu. Mutta se ei tarkoita myöskään sitä, että ei ole mitään ääniä. Vaan ehkä sä oot Outi puhunut ainakin tämmöisestä laadullisesta äänimaisemasta ja miten sä Ville määrittelet, mitä se hiljaisuus niin kuin määritelmällisesti teille on?
No jos mä aloitan, niin se ei ole äänten puuttumista suinkaan, että niin kauan kuin meissä henki pihisee, niin jotain kuuluu. Just jos menee tosi hiljaiseen tilaa, niin kuin vaikka tämmöisiin studioihin, niin kyllä se kuuluu se oman verenkierron kohina ja sydämen lyönnyt. Ja sitten noissa omissa tutkimuksissa, vaikka siinä suomalainen hiljaisuus, että upleivat tysnaat aineistossa, niin siinä kyllä korostui se, että se hiljaisuuden määrittely näille vastaajille oli ylivoimaisesti useimmiten, että se olisi se luonnon hiljaisuutta, että kuuluu vain luonnon omia ääniä, eikä juurikaan teknologisia ääniä tai ihmistoiminnoista aiheutuvia ääniä, muuta kuin oikein vähän hiljaisesti kauempaa ohi ajava autosatunnais, mutta ne ei ole kovia eikä jatkuvia. Sitten on semmoista hiljaisuutta, joka on sitten tästä kontemplatiivista, mihin Villekin äsken viittasi, niin kuin, että kun se aistiärsykkeistö on niin pieni, on vähän mitään ulkoa tulevaa, niin sitten voi kääntyä sisäänpäin ja ruveta miettimään niitä omia sisäisiä asioita tai just hiljentyä jonkun taiteen äärelle. Sehän on semmoista sisäistä hiljaisuutta. Tai eräskin vastaaja tuossa kyselyssä kertoo, että hän niin kuin menee kotiin ja lukee, ottaa hyvän kirjan ja menee oman sohvan nurkkaan. Ja tiskikone laulaa keittiössä, koira kuorsaa sohvalla ja sitten uppoutuu siihen teokseen. Se voi olla tämmöistä. Sitten se voi olla sosiaalista hiljaisuutta, niin kuin yhdessä ollaan. Se voi olla joskus painostavaa, kun on mykkäkoulua tai ei puhuta työkaverille kahvihuoneessa, mutta se voi olla myös hyvää sosiaalista hiljaisuutta, että ollaan yhdessä hiljaa, ei tarvitse puhua, niin kuin suomalaiskulttuurissakin semmoista aika paljon, että se on ihan jees. Että siellä on niin kuin moninaisia ilmenemismuotoja hiljaisuudessa. Musta on ihaninta se, että kun sitä ei ole vielä täytetty, niin se sisältää niin paljon potentiaalia, siinä on tilaa. Voi tapahtua jotain, ei tarvitse tapahtua, se ei pakota eikä tuupi meitä, mutta antaa tilaa ja joustaa aina.
Ja hiljaisuudessa voi kuulla siis jotain sellaisia uskomattoman ihania ääniä. Esimerkiksi niin kuin olin sellaisella piirustuskurssilla, missä oli just tämä yhteisöllinen hiljaisuus, missä jokainen piirsi ja kuului semmoinen niin kuin lyijykynän viivan ääni. Ja ilman sitä, että jos siellä olisi joku taustamusiikki ollut tai muuten hälinää, niin mä olisin ikinä kuullut sitä ääntä. Mm-hmm. Ja se oli jotenkin tosi ihana ja se keskittymisen energia siihen luovaan tekemiseen oli jotenkin tosi hoitavaa.
Jos saan tähän jatkaa, mäkin olen kirjastossa. Kirjastot on aika usein semmoisia hiljaisuuden paikkoja. Siellä on semmoinen kutomiskerho. Sitten siinäkään ei ihmiset puhunut, mitä yhdeltä tippui semmoinen niin kuin metallinen puikko siihen lattialle. Sitten kun se niin kuin vähän kaiku siinä tilassa, mitään muuta ei kuulu. Siinä on jotain tosi hienoa, just sitä yhdessäoloa.
Ville?
Joo, toi oli hyvä kuvaus tuosta toi, että hiljaisuudessa se potentiaali, ja itsekin koen vahvasti, että se valmistaa, hiljaisuus niin kuin valmistaa meitä. Tämä antaa meille tilan niin kuin kohdata lähimmäinen ennen kaikkea. Et me ensin me kohdataan itseämme, sitten me kohdataan sitä kautta myös lähimmäinen. Ja tämä on niin kuin todella tärkeä näkökulma, koska ilman hiljaisuutta, mun mielestä hiljaisuus on tietyllä tavalla niin kuin askeettinen tila, että se riisuu meitä. Eli me niin kuin vähennytään, meistä häviää niin kuin sellaisia turhia niin kuin tarpeita ja haluja, mitkä niin kuin saattaa myöhemmin osoittautua niin kuin hyödyttömiksi ja jopa ehkä niin kuin haitallisiksi. Jolloin meistä alkaa riisuutumaan sellaista turhaa kuormaa, niin meillä alkaa olla aikaa ja energiaa kohdata meidän lähimmäinen. Ja niin kuin siinä mielessä niin kuin hiljaisuus energisoi meitä. Ja tämä tulee tietysti lähelle sitä niin kuin Gregorius Palamaksen ja näiden hesykastien ajattelua siitä, että me astutaan hiljaisuuteen nähdäksemme paremmin. Puhutaan niin kuin sisäisestä katseesta, eli siitä ajatuksesta. Me aletaan niin kuin ymmärtämään. Ja pikkuhiljaa me aletaan näkemään koko meidän niin kuin todellisuutta, niin kuin luomakuntaa, luontoa, kaikkeutta niin kuin osana sitä hiljaisuutta. Ja mitä se meille viestii. Ja siinä on niin kuin semmoinen valtava niin kuin potentiaali. Se herättää sen potentiaalin myös ihmisessä. Että ihmisestä purkautuu esiin niin kuin paljon uusia, hyviä voimavaroja.
Nimenomaan. Ja sitten kun meillä nykyyhteiskunnassa menee niin paljon energiaa sen melun pois sulkemiseen tai just se häly, mikä tulee somesta ja tästä teknologiasta, jota me käytetään ehkä enemmän ja se tunkeutuu meidän tähän yksityisyyteen, se julkinen massakulttuuri ja tarvet pitäisi mukaan koko ajan hankkia semmoisia, mitä me ei tarvita. Kun sanoit hienosti, että hiljaisuus riisuu semmoista turhaa, niin se on niin kuin myös auttaa kirkastamaan ehkä se, että mikä on tarpeellista.
Kyllä, ja sitten niin kuin, jos ajattelee niin kuin kuvataiteilijana, niin mun mielestä luovuutta ei voi tapahtua ilman hiljaisuutta.
Samaa
koska mieltä. Siitä tulee niin kuin suorittamista. Ja se luovuus vaatii aina sen niin kuin pysähtymisen ja sellaisen itseensä katsomisen, että mitä tässä tapahtuu. Ja toisaalta myös se luova objekti, mitä toteutetaan, niin koko ajan niin kuin peilaa sitä omaa tilaa ja sitä hetkeä, mitä minussa tapahtuu.
Ja jotenkin tätä luovuutta voi ajatella siis niin kuin taiteen ja kaiken tekemisen kautta. Ja meillähän koko ajan jotenkin sanotaan myös yhteiskunnassa, tarvitsemme luovuutta, mutta onko meillä mahdollisuuksia siihen ikään kuin luovuuden, että se mahdollistuisi? Koska meteliä on yhä enemmän ja just niin kuin mitä Outi sanoit näistä niin kuin ärsykkeistä ja metelin poissulkemista, joka ikään kuin vie kokonaisvaltaisesti kognitiivista kapasiteettia ja myös sitä energiaa.
Joo, tietynlainen tavoitteellisuus tappaa sitä luovuutta tai ainakin heikentää. Eli jos me ruvetaan niin kuin tuottamaan, eli mullekin on sanottu, että voisiko se tehdä vähän kaupallisempaa taidetta tai voisiko se tehdä tällaista ja tollaista enemmän. No voin tehdä, mutta ei se ole enää luovaa toimintaa, vaan sitten se on jonkun päämäärän tavoittelua, missä on muut motiivit kuin se, mitä itse oikeasti sillä luovuudella etsin. Ja luovuus on mun mielestä auki oleva tila, jonka niin kuin lopullista niin kuin päätepistettä ei voi niin kuin tietää etukäteen. Muuten ei tapahdu minkäännäköistä edistymistä.
Ja itse asiassa keksijöilläkin on näitä, että keksinnöt on ikään kuin syntyneet sillä tavalla, että on ollut joku ajatus ja myöhemmin on vasta sitten selvinnyt, että mihin se johti.
Ja minusta hiljaisuus on just sellaista, joka pakenee sellaista, että jos siitä hiljaisuudestakin ajatellaan näitä terveyshyötyjä, kun me ollaan niin kauhean utilitaristisia nykyyhteisöstä, kaikki pitäisi saada minulle heti ja sitähän meidän niin kuin yhteiskunta ruokkii.
Ja siihen kannustetaan aina, myös, että ota vastuu omasta terveydestä. Ei tässä ole varaa huolehtia kenestäkään.
Yksilöasia, mikä ei pidä paikkaansa. Me kuitenkin tarvitaan yhteiskunnassa hyviä yhteisiä tavoitteita, jotka niin kuin edesauttaa vaikka just ääniympäristön laatu kaikkien hyvinvointia, mutta sitten just tästä hiljaisuuden, että se pakenee sitä pakottamista ja suorittamista. Että musta tämä saksalainen sosiologi Hartmut Rosa on kehittänyt kiinnostavan käsitteen kuin resonanssi, joka vähän niin kuin, hän kritisoi nykyyhteiskuntaa, että me haetaan aina jotain, me halutaan hirveän niin kuin järjestää, että kaikki on meidän hallinnassa modernissa yhteiskunnassa ja kaikki tuottaa vaan lisää uutta talouskasvua, ja joka kuluttaa maapallon resurssit loppuun ja meidät itsemme loppuun, koska meillä on jatkuva tehtävälista, mikä pitäisi suorittaa. Jos se hiljaisuus menee sinne listaan, mun mielestä pakenee niin kuin sit, mitä se voisi niin kuin antaa ja mikä se potentiaali on. Rosa ei puhu resonanssista hiljaisuuden yhteydessä, mutta mun mielestä niin kuin hiljaisuus on myös resonanssia parhaillaan, kun se on just se resonanssi, hänellä on semmoinen, niin kuin jotain odottamatonta tapahtuu, joka ei ole suunniteltu ja järjestetty etukäteen, vaan sitten tapahtuu jotain yllättävää. Hiljaisuus, vaikka luonnon paikassa on tosi täynnä, sä et tiedä mitä siellä kuuluu tänään ja huomenna kuuluu jotain muuta, ja sitten se on niin kuin semmoinen tyhjä tila, jos on yllätyksellistä, se ei ole meidän hallinnassa ja sen takia se on niin ruokkiva. Se hiljaisuus, kun se ei ole meidän hallinnassa ja se on sen paras asia oikeastaan siinä. Joo, antautuu. Sille pitää antaa.
Tai... Kyllä. Ja se vaatii myös uskallusta ja luottamusta, että se ei välttämättä kauhean helppoa astua siihen. Monesti niin kuin oikeastaan kulttuuri mikä tahansa, jos puhutaan niin kuin jonkinnäköistä hiljaisuuden harjoittamisesta, niin on aina jonkinnäköinen niin kuin ohjaaja, henkilö, joka johdattaa sinne hiljaisuuteen. Koska itsensä kohtaaminen ei välttämättä kauhean helppoa eikä sen oman tilan niin kuin näkeminen ole välttämättä miellyttävää, vaan siinä tarvitaan niin kuin myötätuntoista niin kuin,
kanssakulkijaa.
Ihmisen, tai niin kuin, ihmisyyden ymmärtävää, jo pitemmälle niin sanotusti kävellyttä henkilöä, joka osaa myötätuntoisesti kulkea mukana, ohjata siinä, että tämä on turvallista ja tämä on hyvää ja tänne on kannattaa mennä, vaikka tämä nyt vähän voi niin kuin pelottaa. Tämä on ehkä semmoinen, mikä meiltä helposti unohtuu, että kun me ollaan aika individualistisessa maailmassa. Mä en missään nimessä puhu yksilöllisyyttä vastaan, vaan yksilöllisyys on valtava hieno ja potentiaali. Mutta meidän täytyy niin kuin ymmärtää se, että me tarvitaan yksilöt yhteen. Meidän täytyy niin kuin nimenomaan oppia kuuntelemaan niitä yksilöitä ja tuoda ne niin kuin yhteisen hyvän äärelle ja ymmärtää se, että jokaisella on niin kuin se oma talenttinsa niin sanotusti tarjottavana. Silloin myös niin kuin tasapainottuu muutenkin semmoinen niin kuin, tämmöinen niin kuin individualismin sisään rakennettu suorituskeskeisyys, joka niin kuin hyvin tuossa sanoit, että se syö meidät niin kuin sisältä käsiin.
Niin.
Ja sitten jotenkin mä ajattelen, että tämä kaupungistuminen niin kuin sillä tavalla, että rakennetaan tiiviisti ja korkeita rakennuksia, niin siellä elää ihmisiä. Sitten vaikka se oma kerrostaloasunto olisi jo valmistunut, niin melusaasteen ympärillä vuosikausia. Sitten meillä on nämä yli 200 lapsen jättipäiväkodit, avoimet oppimistilat kouluissa ja monitoimitilat työelämässä ja julkisissa tiloissa ja liikennevälineissä. Melua lähtee älypuhelimesta ja mainostaloista, joissa on liikkuvaa kuvaa ja ääntä. Niin kaikki nämä muutokset niin kuin yhdessä muovaa sitä äänimaisemaa ja ne niin kuin äänet ikään kuin kasautuu, kerrostuu. Sitten se melu ja häly lisääntyy yhtä aikaa, kun se hiljaisuus on yhä harvinaisempaa. Ja sitten siihen liittyy myös se individualismi, kun ihmiset ovat niin kuin puhelinalttarin äärelle kääntyneitä, niskat ojossa. Niin osataanko me enää edes havaita sitä, että hiljaisuus on jotenkin kadonnut ja tavallaan mikä se yhteys, niin kuin, mitä se yhteys toisten kanssa on?
Tuossa tuli monta asiaa, varmaan unohan puolet jo, mitä mun piti vastata,
sen, mitä muistat.
Mutta toi, että yhteiskuntamme on meluistunut, melustuu nyt enemmän kuin aiemmin. On ja ei. Siis yleensä äänimaiseman tutkijat pitää niin kuin semmoisen käännekohtana teollista vallankumousta ja kaupungistumista, jolloin ruvesi niin kuin tätä melua olemaan tarjolla aika tanakasti. Tuli nämä koneet, jotka niin kuin vapautui näistä tuulivoimasta tai tämmöisestä. Ja fossiilisia käyttövoimia aina voi jyskyttää. Joku kone tuli isoita tehtäitä ja kaupunkeja ja kapitalistinen pääoma. Ja no kaikki tämä. Ja tätä tarinaahan meillä niin kuin, jatkuu edelleen. Mutta sitten toisaalta niin kuin ympäristölainsäädäntö on tiukentu ja asuntojen äänin eristysnormit on tiukennut. Että hiljaisia niin kuin asuntoja pystytään aika hyvin jo rakentamaan. Mutta pihatilat on tietenkin eri asia vaikka kaupungeissa tai melualueilla. Työsuojelussa pystytään kuulonsuojeluun. Siellä on mennyt tosi paljon eteenpäin. Jossain Ruurin terästehtaissa 1800-luvulla saattoi kuuroutua vuodessa, ettei sellaista kuitenkaan ole. Mutta sitten toisaalta on näitä muita suuntauksia. Näet avotilat jossain oppimisympäristössä on ihan katastrofi siis keskittymiselle ja ihmiset väsyy siellä ja hirveästi menee energiaa sen melun pois sulkemiseen ja nämä kännykät. Et kyllähän sitten sitä hälyä niin kuin on. Ja mä muistan, mä kanssa mietin aikanaan väitöskirjassani, että minkä takia kukaan ei niin kuin marssi kadulla, että olkaa hiljaa, vähemmän melua. Että se on, niin kuin on jonkun verran semmoista pientä kansalaisliikerintä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ennen toista maailmansota vai 20-luvulla muistaakseni, jos mä nyt ihan väärin muista, oli semmoista, niin kuin, että pitäisi hiljentää ja sellaisia sääntöjä liikenteessä, että ei saa tööttäillä ja tälleen näin. Mutta sitten ne jotenkin katkesi näihin sotiin tämä liikerintä. Kyllä se lainsäädäntö siinä meluntorjunnassakin on mennyt eteenpäin, on tiukentunut, mutta sitten toisaalta just sit tulee tällaisia niin kuin aikamoisia floppauksia, että mennään ihan toiseen suuntaan, joka ei niin kuin romaa edesauta meidän hyvinvointia. Voitaisiin tehdä paljon, niin kuin on seinät siellä kouluissa ja päiväkodeissa ja työpaikoilla. Ja, niin, se on hyvä kysymys, että miksi siitä ei puhuta enemmän, vaikka tiedetään ne haitatkin tosi hyvin.
Tietysti se on aika selkeä kuva siitä, niin kuin, että minkälaista niin kuin politiikkaa meillä harjoitetaan. Että kyllähän kaikki tällaiset toiminnat, minkälaisiin lopputuloksiin niin kuin päädytään, niin se on aina kuvaa jostakin.
Näin on.
Et kyllä siinä pitäisi tehdä niin kuin myös poliittisia ratkaisuja ja miksei myös niin kuin lähteä niin kuin uudelleen miettimään sitä, että pitäisiköhän yhteisöjä ruveta vahvistamaan niin uudelleen, että ymmärrettäisiin se, että mikä se yhteisön niin kuin voimavara on ja mikä niiden yksilöiden voimavara on.
Niin ja sitten se melun tuottaminenhan on niin elimellinen osa tällä meidän nykyyhteiskuntaa ja me kaikki itsekin tuotetaan, kun me ajetaan autolla. Että ei niin kuin, tavallaan voida silleen, että minä olen syytön. Mutta voidaan tehdä tosi hyvällä kaupunkisuunnittelulla liikennejärjestelmän suunta. Enemmän joukkoliikennettä, kävelyä, pyöräilyä, sähköistymisellä vähän päästään eteenpäin. Me kaadutaan tietenkin ihan hirveä keinovalikoima, mutta se vaatii resursseja. Ja sitten semmoista, että se aina muistetaan se meluasia. Kyllä mä nyt väitän, että jos me suunniteltaisiin meidän nykyyhteiskunnan paremmin, että sitä hiljaisuutta olisi saatavissa. Tarkoitan nyt ulkoympäristöä, hiljaisuutta, sitten luonnon äänimaisemaa myös urbaaneissa ympäristöissä, niin kyllä se meidän hyvinvointia kyllä parantaisi. Kyllä ne on aika hyvin kiistattomia ne näytöt siitä, kun säännöllisesti pääsee sinne hiljaisuuteen, niin se myös vähentää ne melun häiritsevyyttä.
Joo, ja just, että pahimmillaan melu voi tosiaan sairastuttaa, että maailman terveysjärjestö WHO mukaan melu on yhteydessä 50 000 ihmisen sydänkuolemaan Euroopassa vuosittain. Ja tutkittua tietoa tästä melun haittavaikutuksista on olemassa, mutta jotenkin niistä ei samalla tavalla meitä ikään kuin ohjeisteta, kun jos me ajatellaan kuinka paljon puhetta ja tietoa ruokavaliosta, liikunnasta ja unen merkityksestä. Ja se melu vaikuttaa, päiväaikainen altistuminen melulle vaikuttaa myös sinne yöuniin. Mutta jotenkin se on semmoinen, että tähän mentää. Tämä voi ihan hirveästi. Miksi on näin?
Niin, no se ei tietenkään tule sillä lailla suoraan, että tämä johtuu meluista. Usein niitä on vaikea tunnistaa. Niin saattaa olla yhteisvaikutukset. Jos asuu melualueella, niin voi olla pakokaasuja, niin kuin huonoa ilmanlaatua ja näin. Ja ne tulee vuosikymmenien viiveellä ehkä ne vaikka sydän ja terveys. Tai siis sydän ja verisuonitauti, niin kuin ongelmat ja riskit kasvaa, jos sun makuuhuone on tienpuoleisella melulla ja se unenlaatu heikkenee ja tulee stressiä ja niin edelleen, että ne ei ole niin selkeitä ne vaikutusketjut. Se on hirveän kiinnostavaa, että miksi tämä on vähän sen toisen luokan ympäristöongelma, vaikka siinä on näin paljon haittoja.
Ja sitten Ville, kun puhuit tästä yhteisöistä ja yhteisöllisyydestä, niin oli kiinnostavaa, kun mä luin, että tällainen Suvi Kuusisto oli haastatellut opinnäytetyöhönsä 14 melulle altistunutta opettajaa. Ja tosiaan opettajat ei tietenkään ole ainoita, jotka tekee töitä melussa. Että voi olla tehtaispäiväkodessa, kouluissa ja julkisissa liikennevälineissä ihmisiä tekee töitä semmoisissa niin kuin ääniympäristöissä, että se on kuormittavaa ja se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti koko kehoon. Mutta tosiaan tämä melustressi voi vaikuttaa sitten siihen, että ihminen ei vapaa-ajalla esimerkiksi näe ystäviä, koska kertyneestä melustressistä palautuminen edellyttää niin kuin hiljaisuutta. Ja totta kai sitten tämä hälyiset varhaiskasvatuksen ja koulun tilat, niin lapset ja oppiminenkin kärsii, niin jotenkin, että tavallaan jos ajatellaan sitä yhteisöllisyyttä, että sitten ihminen joutuu niin kuin, että ei pysty näkemään ihmisiä vapaa-ajallaan, koska täytyy palautua melusta. Niin onhan tämä niin kuin aivan järkyttävää.
Kyllä. Ja sitten tietysti niin kuin, eihän sen yhteisöllisyydenkään tarvitse olla niin kuin linkitetty välttämättä niin kuin tällaiseen niin kuin työn tekemiseen tai suorittamiseen, vaan se voi olla myös hiljaisuuden harjoittamista eri muodoissa, mitä se kenellekin on. Joku voi saada lukemalla itselleen ähkyn. Stressaantua, että lukee vaan liikaa, tulee liian paljon tietoa, menee niin kuin yli. Että tavallaan niin kuin se keinovalikoima on, mutta se, että mikä on sitten se niin kuin mihinkin tilanteeseen oikea, niin sitä joutuu vähän niin kuin etsimään ja hakemaan ja prosessoimaan. Että se on niin kuin pitemmän matkan lopputulos. Et ehkä jotenkin ajatus vaan siitä, että ihmiset pikkusen niin kuin ottaisi itselleen aikaa. Et vaan pysähtyisi vähän, että katsoo, että onko kaikki ihan tarpeellista.
Niin mä muistan siitä suomalainen hiljaisuuskeruukilpailusta erään semmoisen, tai siinä siis kerättiin niitä hiljaisuuteen liittyviä kokemuksia ja muistoja, määritelmiä ja mitä hiljaisuus, kysyttiin mitä hiljaisuus merkitsee. Sitten se oli semmoinen asiakaspalvelussa oleva työtehtävissä oleva nainen, joka sitten kirjoitti hirveän kauniisti, että sitten kun hän työpäivän jälkeen menee kotiin ja sulkee kotioven takanaan, sitten hän kokee, että se kodin hiljaisuus kietoutuu ympärille, kun se on lämmittävä villahuopa, joka elvyttää työssä väsyneet aistit, että hänelle se koti oli semmoinen hiljaisuuden paikka ja hän tarvii sen hetken sitten. Että kyllä se varmaan tiedetään, että sitten jos on semmoinen niin kuin ammatti, missä on paljon sosiaalista kanssakäymistä ja melua ja hälyä ja niin kuin jatkuvaa niin kuin ärsyketulvaa ja vaatimusta, niin sitten varmaan aika monet tarvitsevat aika selkeät palautumiskeinot, mitä ne kelläkin on. Ja hiljaisuus on varmasti yksi keino. Ei sen tarvitse välttämättä olla yksi. Voi mennä sitten vaikka luontoon tai yhdessä jonkun kanssa, niin sitten on tärkeää varmasti tunnistaa se, että onko tämä kuormittaa ja miten siitä voi niin kuin palautua. Se on hyvä huomio, että kyllähän monet muutkin asiat meidän yhteiskunnassa tuottaa stressiä, ei pelkästään tämä melu ja häly, että on aika vaativa työelämä.
Ja se on kiinnostavaa, että kuinka tämä teknologia ikään kuin just, että jos aiemmin on ollut niitä hiljaisia hetkiä siellä bussissa tai missä tahansa, niin nyt ei välttämättä ole, että siellä on se älypuhelin ja sieltä se piippaa tai sitten katsotaan jotain videoita äänet päällä kaiuttimessa. Että Ranskassa on nyt sitten voimassa laki, joka kieltää älypuhelimien kaiuttimien käytön julkisilla paikoilla ja Britanniassakin ajetaan sellaista lakialoitetta, joka kieltäisi sitten musiikin ja TV-sarjojen kuuntelun kaiuttimilla julkisissa liikenteessä, pysäkeillä ja asemilla. Eli mitä te ajattelette, että mitä tämä niin kuin kertoo meidän ajasta ja suhteestamme hiljaisuuteen? Että tavallaan sitten ikään kuin, että jos se on mahdollista niin kuin sitä ääntä sieltä jostain, niin sitten moni kuuntelee kaiuttimilla, vaikka siinä olisi muitakin, jotka eivät ehkä haluaisi kuunnella sitä.
Niin, ehkä että jos tällaisia säädöksiä on tehty jo tai suunnitteilla, niin se kertoo siitä yhteiskunnasta myös, että niin kun on ehkä semmoista niin kun ajatusta siitä, että yhdessä pitää olla säännöt sille, niin kun sille melun ja hälyn tuottamiselle, että niin kun ehkä aika pitkä kaupunkiasumisen perinne, että kunnioitetaan sen toisen tarvetta olla rauhassa, ettei tarvitse niin kun tuutata sitä kaikkea niin kun liikaa toisten korviin. Et, niin, olisi hyvä varmaan meilläkin keskustella, että tarvittaisiko meillekin tämmöisiä sääntöjä, että tarvitaanko sitä hälyä just joka paikkaa. Tai että aina kun tekee jotain tämmöisiä, että laitanko nyt nämä äänet tästä kovalle päälle, että voidaan katsoa tätä ohjelmaa sieltä junassa, niin mietisi ainakin hetki, että voisiko tämä niin kuin, onko tämä hyvää käytöstä, otanko mä nyt toisten tarpeet huomioon, semmoista. Ja se varmasti sotii sitä yksilökeskeisyyttä, että minä ja minun huvituksen. Että jotenkin minusta hiljaisuus on myös semmoisen viihdyttämisen vastavoima tai antiteesi, kun se ei niin kuin tuuttaa sitä, vaan pitää viihtyä itsensä kanssa tai saa viihtyä. Se antaa mahdollisuuden viihtyä itsensä kanssa.
Mm. Voi opetella viihtymään niin. Ja ymmärtää itseään, kyllä.
Niin. Ja Winnicott puhuu siitä, kuinka tärkeä lasten kehitykselle, henkiselle kehitykselle, että väli tylsää ja hiljasta, koska silloin kääntyy sisäänpäin ja tarvii viihdyttää itseään ja mielikuvitus niin kuin kehittyy. Ja sit kyllä se semmoinen, se ärsyke tulee sieltä kännykästä on kyllä aikamoinen niin kuin tällaiselle kehitykselle niin kuin vastakkainen ja minusta myös negatiivinen ja huolestuttava, että se on niin jatkuvaa.
Mm, ja siitähän on koko ajan tulee lisää kyllä. Tutkimustuloksia, että kuinka haitallista se on. Ja tosiaan osa sitten kyllä käyttää kuulokkeita sillä tavalla, että ei, muut ei kuuntele, mutta itsensä altistaa jatkuvalle niin kuin kuuntelulle ja tulee hiljaisuuteen säröjä. WHO on sitten huolensa esittänyt, yli 1 miljardi nuorta aikuista on vaarassa saada pysyviä kuulovaurioita liiallisen kuulokkeilla kuuntelun seurauksena. Niin tämäkin on aika sellainen, että tavallaan ne vaikutukset tulee viiveellä. Että olisi ehkä hyvä opetella olemaan ystävä hiljaisuuden kanssa. Korvatkin sitä kaipaa.
Joo, ja sitten se, että miten niin kuin olla ystävä hiljaisuuden kanssa. Että se on mun mielestä tässä se kysymys, mikä nousee esiin. Ja se, miksi ihmisten täytyy niin kuin hiljentää se omaa minä kuuntelemalla tai niin kuin imemällä itseään koko ajan ympäristöstä niin kuin valtava määrä informaatiota. Et kyllä niin kuin edelleen puhuisin sen kohtaamisen niin kuin puolesta, että opeteltaisiin kohtaamaan ihmisiä, toiseutta. Ja hiljaisuus nimenomaan niin kuin mahdollistaa tämän kohtaamisen. Ainakin se antaa prosessiin siihen, kuinka me opitaan ymmärtämään itseämme ja näkemään omaa rajallisuuttamme ja hyväksymään se. Ja tätä kautta myös ymmärtämään toisia ja toisten rajallisuutta, jolloin me pikkusen osataan kunnioittaa enemmän toisen tilaa ja tarpeita.
Tosi hyvä. Hyvin. Ja tekee mieli sanoa tästä just tästä kohtaamisesta, jos kun mulla on semmoinen tutkimushanke tässä kesken, missä tein semmoisen kyselyn nuori lukiolaisille tästä kuulokkeella kuuntelussa. Ja heistä osa on huolissaan omasta kuulostaan ja on tinnitystä tai yrittää vähentää sitä tai ei kuuntele niin kovaa, mutta osa niistä kuuntelee aikamoisia tuntimääriä vuorokaudessa. Kyllä se vaikuttaa kommunikaatioon perheenjäsenten kanssa, kun jatkuvasti on, niistä on nämä kuuloriskit ja muut. Mutta sitten mä kyselin heitä myös, niin kuin mikä on lempiääni. Ja musta se on jotenkin tosi ihanaa, koska sit nämä nuoret, jotka kuuntelee sitä musiikkia tai jotain podcasteja tai mitä sisältöä sitten sieltä tuleekaan, niin ykköseksi kuule lempiäänistä nousi kuitenkin luonnon ääni. Linnunlaulu tai veden loiske vaikka veneen kylkeen rantakivillä tai tuuhina. Sitten kakkosena oli usein joku lempimusiikki, mutta kyllä se niin kuin luonnon äänet tuli sieltä, joka on musta tosi lohdullista. Se on kuitenkin se, niin kuin, mikä antaa heille he kuvaa, se antaa lohtua ja niin kuin semmoista tunnetta jatkuvuudesta. Ja sitten tämä kommunikaatio on ihan hirveän tärkeä, sit kun meillähän on hirveän huolestuttavia tuloksia, kun luonnon monimuotoisuus heikkenee, että lintujen laulu on vähentynyt ja yksipuolistunut ja hiljentynyt viimeisen 25 vuoden aika Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ainakin. Ja sitten jos meillä on ne kuulokkeet ja me ei niinku kuulla niitä luonnon ääniä ja me ei havainnoida niitä luonnosta tapahtumia muutoksia. Me tiedetään, että luonnon äänet on kuitenkin hirveän tärkeitä. Meillä muodostuu joku luontosuhde, että me ruvetaan miettimään, mitä se on. Et me ei olekaan yksin tämä maapallo. Meillä on nämä kaikki muut lajit ja tämä lajirikkaus, tämä mahtava asia, jota ilman meitäkään ei olisi. Me ollaan niinku, just se, että ymmärrys, että me ollaan se osa. Ja sen takia se hiljaisuus on myös tärkeä. Me puhun nyt just semmoista luonnon ympäristöä. Sä voit kuulla niitä luonnon ääniä ja sitten se jatkuvuus ja se lohtu, mutta myös se, että se on niin tärkeä ja me voidaan muodostaa se suhde. Ja se auttaa meitä myös niinku ymmärtämään ne, että se luonto ei vaan, niinku, meidän täytyy myös pitää siitä huolta ja kantaa sitä vastuuta.
Niin se on varmasti myös niin kuin, se on meille, kun me ollaan siinä niin kuin oltu, kasvettu, synnytty siihen, että niin se on meille niin kuin, kun me ollaan saatu olla sen äärellä ja se on tuottanut meille hyvää. Mm. Voisiko puhua niin kuin elämän äänistä? Ne on tavallaan terapeuttisia ääniä, kyllä. Eli ne hoitaa meitä.
Kyllä.
Johdattaa meitä niin kuin sinne eheytymiseen ja tietynlaiseen kokoontumiseen, että se ei pirstaloi meitä. Sitten kun me mennään valtavaan määrään informaatiota, mitä me ei keretä käsittelemään ja me täytetään itsemme sillä, niin se alkaa hajottaa meitä. Et me ei enää, niin kuin se tietyllä tavalla turvallista myöskään niin kuin mielenterveydellisesti jatkuvasti niin kuin valtava määrä ottaa informaatiota vastaan, jota me ei keretä missään vaiheessa kunnolla niin kuin käsittele, että mistä tässä on kysymys.
Mm.
Ja sitten se vaikuttaa meidän uneen ja se taas eskaloituu eteenpäin, kun unet huononeet.
Siitä voi muodostua semmoinen niin kuin ikään kuin vähän semmoinen haitallinen kehä.
Kyllä.
Joo.
Niin me ollaan niin kuin lajiina sopeuduttu luonnon, tai siis kehitytty luonnontilaisessa ääniympäristössä, missä on jo luonnon äänet, meillä on suuntakuulo, mistä kuuluu, ja kova ääni on merkinnyt uhkaa, joka aiheuttaa sen takia edelleen melu, meissä stressireaktio.
Uhkajärjestelmä niin, aktivoituu.
Kyllä.
Ja sitten veden ääni on turvallinen, koska se tuottaa meille elämää, kun aina veden äärellä on elämää. Se on hyvin silleen niin kuin käytännöllistä myös, mutta samaan aikaan siinä on se esteettinen puoli, se valtava kauneus, että vaikka siellä on niin kuin omat uhkansa, mutta siellä on aina se elämän puoli, mikä mahdollistaa sen ja se kauneuden maailma, mikä niin kuin ruokkii meidän sielua ja pitää meistä huolta, kun me nähdään niin kuin hyvyyttä. Ja sitä enemmän me nähdään sitä ja saadaan sitä, niin sitä enemmän me osataan jakaa sitä toisille. Sitten me niin kuin altistetaan itsemme koko ajan niin kuin sellaiselle niin kuin pelkoja tai epäluuloa synnyttäville asioille, niin tietenkin me täytetään siitä ja sitten se alkaa särkemään meitä.
Ja se muodostuu ikään kuin maailmankuvaksi ja tavaksi olla maailmassa ja kohdata muita. Ikään kuin, että jos kaikki uhkajärjestelmät on koko ajan päällä, niin ei ihminen ole silloin semmoisessa kohtaamisen tilassa ollenkaan. Se ei ole mahdollista meille niin kuin millään tavalla.
Ei tietenkään, joo. Tässä onkin just se, että kuinka me opitaan kohtaamaan, eikä me opita, eli me tunnista ensin itse omaa tilaamme.
Kyllä.
Että me voidaan niin kuin opetella tai lukea valtava määrä self-helppejä tai mitä tahansa niin kuin terapiakirjoja, mutta jos emme nähdä itsessämme sitä tarvetta sille hoidolle ja sille eheytymiselle, niin on ihan turha lähteä auttaa yhtään ketään.
Itsestä on muutos aloitettava monesti. Hiljaisuuden manifestinäyttely on, oliko se vuodesta 2016 asti on?
Joo, silloin oli ensimmäinen kulttuurikeskus Sofiassa. Joo,
ja sitten, että nyt oli kanssa tänä vuonna ja 5 eri taiteilijaa teistä tutki hiljaisuutta taiteen kautta. Ja tässä jotenkin mun mielestä ihana on se yhteisöllisyys ja sitten on se hiljaisuus. Ja tavallaan taide on kanssa kirjaston ohella ja luonnon ohella ja ehkä koninkin ohella sellainen paikka, missä voi jotenkin löytää sellaisen hiljaisuuden taskun ja olla vuorovaikutuksessa sitten sen joko teoksen tai muun kanssa. Ja sä mainitsit, Ville, siis aiemmin kun juteltiin, että siellä olisit käynyt kaupungin virkahenkilöstöä taidenäyttelyssä ja siellä oli syntynyt jotain uusia oivalluksia ja ajatuksia. Et kertoisitko siitä vähän?
No niistä oivalluksista ja ajatuksista en sen enempää tiedä, mutta siis tosiaan siellä oli käynyt tämmöinen virkahenkilöstö kokoustamassa ja he olivat pohtineet näyttely äärellä sitten johtajuuden niin kuin teemoja ja minkälainen johtajuus olisi hyvää tämän niin kuin hiljaisuusteeman äärellä, mikä on tietenkin kauhean kiva kuulla, että meidän näyttely on tuottanut tällaista pohdintaa.
Niin ja sitten jotenkin mä ajattelin, että olisiko se pohdinta tullut mieleen ilman sitä näyttelyä ja että mihin kaikkeen se toi pohdinta voisi vielä johtaa.
Toivottavasti niin. Käytännön tekoihin.
Nimenomaan.
Hiljaisuuden edistämiseen.
Niin, juuri näin.
Niin. Ja totta kai on ehkä paikallaan vielä sanoa siitäkin, että totta kai on, Outi mainitsit tuossa aiemmin sen mykkäkoulun ja tällaisen, että on tietysti olemassa myös niin kuin hiljaisuutta, jota käytetään niin kuin eettisesti väärin. Että on, tiedetään, että täysi hiljaisuus on kidutuskeino ja mykkäkoulu on myös vallan väärinkäyttöä ja on hiljentämistä ja on sellaista hiljaisuutta, joka satuttaa ja Mario Kaartinen hiljaisuuden kulttuurihistoriateoksessa puhuu just haitallisesta hiljaisuudesta tai hiljentämisestä naisten ja vähemmistöjen kohdalla. Mutta kyllä varmaan se, että se on kuitenkin sit ihan erilaista hiljaisuutta kuin se hoitava. Että niin. ne on ihan eri asioita.
Niin, no se on just, että hiljaisuutta on niin monenlaista, mutta ehkä me tänään varmaan yritetään puhua tästä positiivisesta hiljaisuudesta, joka on sitten potentiaalia ja auttaa ja hoitaa ja antaa tilaa eikä vaadi, ei painosta.
Joo, se on se hiljaisuus, mitä me ainakin tarvitaan, että semmoinen niin kuin suorituskeskeiseen ajava negatiivinen hiljaisuus, niin ei varmaan ole se, mitä kukaan tarvitsee. Sitä on ihan riittävästi muutenkin.
Niin, voidaan vähän vastavoimana sille toimia. Mä luin Mari Vainion Antaudu hiljaisuudelle -teoksesta tällaisesta Helsingin Hietaniemen hautausmaan vahtimestarin kokemuksesta hiljaisuudesta tällaisena sisäisenä tilana, että hän kertoo siinä, että työpäivän päätyttyä hän kuljettaa sisällään kaupungin vilskeessä mennessään semmoista sisäistä hiljaisuutta. Ja mun mielestä oli jotenkin aivan ihastuttava niin kuin juttu. Ja toki hautausmaissa, jos ne on hyvin hoidettuja ja kauniita paikkoja, niin siellähän on semmoinen tietynlainen jotenkin rauha. Ja mä ajattelin, että ehkä se tulee myös siihen sellaiseen ikään kuin rajallisuuteen. Että siellä on se raja, kun meidän aika on jotenkin rajaton monellakin tavalla luonnonvarojen ja just tämän suorittamisen ja kaiken suhteen, niin siellä on se raja, että kukaan, niin kuin mikään ei ole ikuista ja meidän on hyvä niin kuin pysähtyä hetkeen ja miettiä.
Mun mielestä hiljaisuuteen joskus tulee myös semmoinen tietty niin kuin ajallisuus, jos vertaan sitä meidän tähän moderniin kauhean kiihkeeseen elämän rytmiin ja sitten kaikki pitää täyttää sille tekemiselle niin keinot, eikä sille markkinatalouden kapitalistin tarpeille, mitä me ei tarvita, mutta sitten muistan tuossa siinä mun keruussakin, olin saunassa semmoisia kokemuksia, että saunahan on semmoinen perinteinen hiljaisuuspaikka suomalaisille ja sitten se on joku semmoinen vanha savusauna, niin sitten siellä tuli semmoinen kokemus semmoisesta ajattomuudesta, kun se on hämärä, niin siellä on se vuosi satojen sukupolvien ketju istunut siinä samassa saunassa ja niin kuin siellä on sellainen lohdullisuus ja jatkuvuus, miten niin kuin kauhean meluisa kireä kapseli. Se on tavallaan niin kuin vaan se hetki, että ei siitä puuttu joku semmoinen ajallisuus ja hiljaisuudessa tuntuu olevan, että monet näistä niin kuin keruuseen vastanneista puhuukin, että kun menee vaikka jokin paikkaan, missä on vanhoja puita, niin jotenkin helpompi kuvitella nimenomaan siinä hiljaisuudessa, että kuinka, että mitä täällä, millaista täällä on ollut ennen. Niin kuin siitä tulee jotain semmoista ajallisuutta, jota melu kyllä varmasti karkottaa. Vaikea kuvitella, että moottoritien vieressä nyt rupeaa miettimään jotain.
Kuinka moni tästä on ajanut autolla ylinopeutta ennen tätä?
Ehkä
aika masentava.
Jossain muualla kuitenkin kivikautisen röykkiön äärellä tämmöisiä mietteitä voi tulla.
Joo.
Joo, siinä tullaan mun mielestä sellaisen teeman kuin sisäisen katseen äärelle, että nimenomaan vaikka puhut nyt saunasta, niin se tumma määrä paikka, missä ollaan niin kuin vuosikausia hiljennyt, on nimenomaan se, että kääntää se tilana jo meidän katseemme sisäänpäin. Me aletaan niin kuin kuuntelemaan itseämme. Me aletaan katsomaan sisään. Että tämä on niin kuin se tavallaan niin kuin perusliike, mitä hiljaisuudessa pitäisi tapahtua. Ja sitä niin kuin saa tapahtua. Ei ehkä pitäisi tapahtua. Se on väärin. Se tulee heti velvoittamaan. Niin, jotain pitää tapahtua, mutta saa tapahtua. Että Hesy Castell, hiljaisuus on persoona, mikä on aika niin kuin radikaali ja paljon sanottu. Mun mielestä siinä on sellainen hyvä kysymys, mitä voi jäädä vaikka miettimään.
Niin, ja sitten siinä on ehkä myös sellainen, että hiljaisuus ei tarkoita automaattisesti yksinäisyyttä, jos se on nimenomaan persoona.
Joo, kyllä. Siinä voi olla kysymys dialogista tai vaikkapa trialogista.
Niin, kyllä. Mulla tuli mieleen, Outi, kun puhuit näistä sukupolvista ja näin, että ehkä aiemmilla sukupolvilla on ollut jotenkin sellainen, en tiedä, onko se ollut sisäsyntyistä vai kulttuurista rakentuvaa, ehkä molempia, että ikään kuin se hiljaisuus on voinut rakentua siinä arjessakin, vaikkapa niin, että on tiskattu, eikä samaan aikaan ollut taustalla mitään. Mitään viihdykettä välttämättä tai että on ollut mahdollista kuulua se kaappikellon ihana ääni siellä ja tällaista, että ja sitten sitä kautta on niin kuin ainakin tällaisten ihmisten niin kuin lapsenlapset tai lapset sitten päässyt osaksi sellaista niin kuin hiljaisuuden tällaista hiljaista tietoa kokemusperästä, että se ei ole vaarallista, se on rauhoittavaa ja hyväksi, mutta mä jotenkin mietin, että miten me jos me ei yhteiskunnassa kauheasti huomioida sitä hiljaisuutta ja ympäristöt muuttuu meluisammaksi, niin miten ihmeessä me tällaista hiljaisuuden hoitavaa kokemuksellista ikään kuin perintöä voidaan niin kuin viedä eteenpäin?
Hirveän hyvä kysymys. Näissä keruun vastauksissa oli jonkun verran semmoista, niin kuin, että oli opittua niin kuin tapaa olla hiljaa, että pirtissä isoäiti istui keinutuolissa ja oli ihan hiljaa. Lapsen lapsi kysyi, että miksi et sä saanut puhua mitään, että minä odotan sielua. Niin
oi ihana.
Mutta se tarkoitti vaan, että on ihan ok välillä olla ihan hiljaa. Se on osa normaalia, että välillä ollaan vaan hiljaa eikä niin kuin ihmetellään vaan ollaan kotona ja rauhassa. Ja se on, siinä ehkä on just tämmöistä vanhaa perinnettä siitä ja viisautta, kuinka tärkeää, että väliin rauhoittuu ja mietiskelee vaan tai on mietiskelemättä. Mutta, ja sitä voidaan siis niin kuin ehkä opettaa. Ja ehkä suvuissa kulkeekin semmoinen perinne, että niin kuin sitten, ja jotkut näistä vastaajista olikin niin kuin ottanut hiljaisista hetkistä semmoinen niin kuin arjen voimavara, johon ne aina turvautuu säännöllisesti, se on ne omat hiljaisuuden paikat tai lähtee kävelylle tai mitä nyt tekeekään. Ja kyllä me voidaan ikään kuin kääntää tämä suunta niin, että perheessä opetellaan ja opetetaan, mitä se hiljaisuus voi olla. Siis sillä tietenkin ei pakottaen, vaan ehkä esimerkkien kautta, että se on ihan jees. Ei tarvitse täyttää sitä kaikkea. Ja mä luulen, että ihmiset nuoret löytää sen myös niin kuin luonnollisesti, kun vaan on niitä mahdollisuuksia. Ja ehkä käännetään vähän sitä hektisyydestä vähän niin kuin toiseen suuntaan, olisi kyllä jo aika.
Niin kuin. Ja se hiljaa.
Niin, ja sitten myös, että meidän yhteiskunta ja kulttuuri tukee sitä, että on niitä hiljaisia paikkoja ja me tehdään hyviä ympäristöjä, oppimisympäristöjä. Ja koulussakin varmasti voidaan, kyllä mä luulen, että siellä onkin vähän mietitty sellaisia, niin kuin, että välillä ollaan ihan hiljaa ja mietitään jotain semmoista. Niin kuin.
Kyllä itselle nousee heti mieleen tässä näin se, mitä voisi tehdä, niin on se, että lakataan leikkaamasta kulttuurilta. Mm, niin. Koska kulttuuri tarjoaa niitä hiljaisuuden paikkoja. Et se on niin kuin kaikille auki olevaa niin kuin hiljaisuuden paikka. Ajatellaan museoita, ihan ajatellaan kirkkoja, ajatellaan teatteria, ajatellaan konserttisaleja. Kaikki tarjoaa niin kuin asioita, mitkä on syntynyt hiljaisuuden kautta. Ja sieltä pääsee nauttimaan siitä hiljaisuudessa syntyneestä niin kuin materiaalista.
Joo, siis toi on aivan ihana. Ja sitten kun ajattelet, että miten se hiljaisuus sitten parhaimmillaan siellä paikoissa, kun ihmiset kollektiivisesti on hiljaa ja sitten odotetaanko se esitys alkaa ja sitten ollaan vuorovaikutuksessa, siinä tulee just nämä mielettömän hienot jotenkin ketjut.
Kyllä.
Kyllä. Läsnä olevaksi.
Ja mikä perinne ja sukupolvien niin tietoja.
Ihan tuhansien vuosien hiljaisuuden
jatkumo. Mitä jos maailman muuttaminen paremmaksi, niin edellyttääkin sitä hyvää hiljaisuutta?
Siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Sitä enemmän mä luulen, että päästään joissakin asioissa eteenpäin. Koska se sisältää niin sen koko paketin niin kuin just vastavoimia tälle kulutukselle ja kiihtyvälle ja kaikki olisi niin teknologista. Me osataan paljon muutakin ilmaista teknologiaa. Teknologia on hyvä apuväline. Välissä musta tuntuu, että siitä on tullut meidän isäntä ja käskiä.
Ja siitä on tullut vähän se, jotenkin semmoisella, nyt jos otan tämmöisen kriittisen katseen, niin siitä teknologiasta on tullut ikään kuin sellainen synonyymi edistykselle ilman, niin, että me mietitään, että mitä on edistys ja mitä on elämänlaatu ja mitä on ihmisyys.
Niin, ja tarvitaanko tätä teknologiaa? Niin. Tuoksi meille mitään hyvää vai tuoksi taas lisää niitä to-do-listoja ja kuluttaa resursseja. Mm. Sitä keskustelua tarvitaan ja se hiljaisuus on varmaan hyvä paikka aloittaa.
Se on tietysti vähän vaarallista se hiljaisuus tälleen niin kuin tämmöisen niin kuin kapitalistisen niin kuin markkinatalouden näkökulmasta, koska se pistää kapuloita rattaisiin.
Niin, ja sehän niin kuin vaikuttaa ihmisiin, että sitä mahdollistaa sen oppimisen, ajattelun, luovuuden ja empatian. Että tavallaan
kriittisyyden.
Ja kriittisen ajattelun. Ja näähän on tavallaan sellaisia ominaisuuksia, että me edetään tällaista monikriisien aikakautta. Että näitähän me tarvitaan. Näille pitäisi olla tilaa, aikaa, mahdollisuuksia ihan jokaiselle.
Kyllä, ja ihan niin kuin jos ajatellaan uusia sukupolvia ja syntyviä lapsia, niin minkälaiseen niin kuin henkiseen tilaan he saa syntyä ja tulla ja kasvaa. Että onko se niin kuin se kulutus vai voisiko sillä olla vähän sitä hiljaisuuttakin?
Niin, ja sitten hirveän pitkään on ajateltu niin kuin jo vuosisatoinen ajan, että hiljaisuus on niin kuin merkki periferiasta ja että niin kuin pysähtyneisyydestä, jos on hiljainen kylät ja siellä ei tapahdu mitään, kukaan ei kuluta mitään, ei ole työpaikka, ei se välttämättä niin. Mä itse halusin ajatella, että se hiljaisuus kertoo edistyksestä. On hyvää teknologiaa ja sitä on vaan sen verran, kun sitä tarvitaan ja sitten siellä on tilaa ja siellä on laadukas ääniympäristö ja elinympäristö ja just sitten tämä mahdollisuus siihen kontemplaatioon.
Kyllä, ja kyllä niin kuin mitä kulttuurialalla selvästi tapahtuu, niin taiteilijat siirtyy pois keskustoista. Ja mitä se tekee, niin sinne hiljaisuuteen alkaa syntymään niitä, eli periferiaan alkaa syntymään niin kuin todella mielenkiintoisia liikkeitä kyllä ja ilmiöitä. Ja näin tapahtuu koko ajan. Meillä on Savonlinnassa tosi hieno kulttuurikenttä siellä. Ja koko ajan tuntuu, että tulee uusia ihmisiä lisää, koska on kyllästynyt siihen, että sille omalle niin kuin ajalle ei ole tilaa, omalle paikalle ei ole tilaa ja mahdollisuuksia.
Ja mitä hiljaisuudessa voi teidän mielestä kuulla, jos yhden asian mainitsette?
Kauneutta.
Kauneutta ja vapautta.
Kiitoksia taiteilija Ville Löppönen ja tutkija Outi Ampoja ajatuksistanne, ajastanne ja läsnäolosta. Mari Vainio Antaudu hiljaisuudelle -teoksessa kuvataiteilija Nanna Susi pohtii hiljaisuuden kokemuksellisuutta näin. Ihmisen sielulla on koti, ja koti on hiljaisuudessa. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan ja laitapas itsellesi sinne to-do-listalle pieni aika hiljaisuudelle. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset -kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.